ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir þriðja dagskrármáli peningamarkaðssjóðir stjórnarfrumvarp 328. mál þingskjal 1114 þriðja umræða atkvæðagreiðsla. Greiddir atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu að ljúka. Atkvæðagreiðslu lokið. Og frumvarpið samþykkt með 37 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði og verður frumvarpið sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir fjórða dagskrármálið, sértryggð skuldabréf og fjár